Soinugela, bi orduko bidaia atsegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elias Igartua gidari dela.
Left my home in North Virginia, California on my mind. I spent a long Greyhound rolling out of Raleigh, on across Caroline. We stopped in Charlotte, we bypassed Rock Hill, we never was a minute late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia state. Right away I bought me a through train ticket right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana, help me get to Houston town. There are some folks who care a little about me and they won't let the poor boy down.
Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratean gaude, osteguna da, bostak inguru, beraz badakizue, gure soinu gela hasiko gara beste aste baten, eta bueno, pasaden astean gertatu zan moduan gaur be, Xabier Monasterio ezin da gurekin egon, datorren astean ikustu dira bueltatuko dela, baina nineu Pedro Elias Igartua gongo naizuekaz, promau gidetzen, eta gero Ibon Burgoa gurekin batera be, kristalearen beste aldean, teknikari lana eginez. Bueno, gure gaurko programa gospel musika izango dugu hasieran, gero nobedade batzuk be ekarriko ditugu azkenengo asteotan egin dugun moduan, Bo Diddley-ren musika ere bai, eta The Beatles taldeari buruzko kantuak, gauza bitxia, Beatlemaniacs, ez da bilduma barria, baina oso bitxia benetan, eta hori be aurkeztuko dugu, eta bueno, beste nobedade edo beste sorpresaren bat, beste bapateko konturen bat, be, egon daiteke. Baina, ba, esan dugun moduan, gospel musika, hasiko gara, eta ekarri dut The Dixie Hummingbirds. The Dixie Hummingbirds izin zan, gospel talde bat, talde itxela, eta bueno, ba, 1989an ospatu egin zuten euren 70 urte urrena, ez da txantzetakoa, eurek ibili ziren 70 urte musika eginen, egiten, jakine aldaketak egon ziren The Dixie Hummingbirds taldean, eta zera, ba, urteurrena hori ospatuteko erabaki zuten All Star Tribute bat, omenaldi moduko disko berezi bat, eurek galtakoa, de Hummingbirds, bueno, zegoen formazioa, momentu honetan, Ira Tucker Senior, batez be, hau zan veteranoena, zera, abeslaria, Paul Owens, Carl Davis, eta William Bright, laurak, zera, kantariak, baita Howard Carroll kitar jolea, eta eurekin batera, beste musikari asko, Rhythm Section handi bet, estudiokoa, gehi gonbidatuak, Shirley Caesar, Isaac Hayes, Paul Simon, Mavis Staples, Stevie Wonder, Bobby Womack, bueno, eta barreko musikari ugari. Gu hasiko gara On the Blood of Jesus kantuarekin. The Blood of Jesus kantu herrikoia, eta bueno, ba, entzungo dugu hasieran Isaac Hayesen abotza, aurkezpena eginez, eta gero The Heavenly Horns, aizesko musika tresnekin, talde honekin, The Heavenly Horns taldeagaz, entzungo dugu The Dixie Hummingbirds kantu hau egiten, The Blood of Jesus.
Hello, this is Isaac Hayes. In the beginning, after the word, before rock and roll, and before there was rap, hip-hop, disco, punk, funk, metal, soul, Motown, rockabilly, country and western, before bebop, doo-wop, and the big band swing, there was the Dixie Hummingbirds, the mighty Dixie Hummingbirds. They've sung through the Great Depression, the terms of 13 presidents, 4 major wars, 5 generations of Americans, and 7 decades of the 20th century. The Dixie Hummingbirds, they personify perseverance, talent, and dedication. Now, the Iron Men of Gospel are celebrating their 70th anniversary, 70 years of quartet singing. The Dixie Hummingbirds are indeed an American cultural institution. Ladies and gentlemen, I give you the Gentleman of Song, the legendary Dixie Hummingbirds.
Bueno, hauxe da aurkezpen hori Isaac Hayesek egiten zuena, berak hainbeste estilo aipatu dute, berak esaten dau, metal, rock, hip-hop, rap, soul, rhythm and blues, country and western, bebop, zera, big bands, ia dana, baino harinagoko The Dixie Hummingbirds egon ziren bertan. Eurek, hasi ziren musika egiten, gospel musika egiten, 1928, beraz, Isaac Hayesek esan dauena, gaur egun dauzen estilo guztiak edo azkenengo 70 urteotan sortu direzen estilo guztiak ondorioak izan dire, Dixie Hummingbirds estiloko taldeen ondorioa. Eurek gospel talde handia izanik, bebai egin dute denboraren zehar danatarik, eta 70ko hamarkadan lagundu zioten Paul Simoni bere disko batian. Eta oin Paul Simon dator eurei omenalditxo bat eitera. Eta Loves Me Like a Rock, Paul Simonek egin zuen kantua, eta The Dixie Hummingbirdsekin kantatu zuena bere disko batean orain, berriro egiten dute, baina The Dixie Hummingbirds diskoan. Eta Paul Simon eta Ira Tucker Senior, hau zera The Dixie Hummingbirdsen, zera, abeslari nagusia eurekin batera Stevie Wonder ere badago. Hirurak egiten dute Loves Me Like a Rock.
When I was a little boy,
when I was just a boy,
and the devil called my name,
when I was just a boy,
I said, now who do,
ooh,
who do you think you're fooling?
When I was just a boy,
I'm a consecrated boy.
When I was just a boy,
ooh, singer in the Sunday choir. Mama loves me, she loves me. She get down on her knees and whoa, whoa, she loves me like a rock. She rocks me like the rock of ages. She loves me. She loved me, loved me, loved me.
When I was grown to be a man,
to be a man,
the devil would call my name,
to be a man.
I said, who do you think you're fooling? I'm a consummated
man, to be a man.
I can match a little purity. My mama loves me, she loves me. She got down on her knees and hugged me.
Rock me like the rock of ages, love me.
She loved me, loved me, loved me, loved me.
If I was a president, and the Congress called my name,
yeah,
I say, who do you think you're fooling?
Not
the presidential seal. I'm on the presidential podium. My mama, she loved me.
Just
yes.
Show.
Bueno, gospel musika, ba, itxelesko musika, eh? Musika atxegina benetan, eta gospel urrezko garaia ez da oingoa, izin zan oain amarkada batzuk, eh? Ba, nik esango nuke berrogei eta berrogeita marreko amarkadak, pasaden mendekoak izin ziren benetan gaiurrekoak, eh? Gospel musikan. Bueno, JSP, Inglaterrako disketxe ezinbesteko honetan, badauz bilduma asko ataratzen direzenak, jazz musikagaz, blues, rhythm and blues, baita gospel ere. Eta dire, bildumak presioari begire oso merkeak, baina kalitateari, kalitatea kontutan hartute, dire lan maixuak. Dire, kutsa estilokoak oso merke zatzen dire. Lau boste zedekoak dire, lau zedekoak ama lau libretan saltzen dire, hori dire, ama bos, ama zei euro, eta kutsa bakoitzen dauz lau zede eta eunda edo eunda piku kantu. Batxutan integralak dire, talde edo kantari baten garai bateko lan osoa agertzen da, beste batxutan antologiak dire, bildumak dire, eta hauxe da gospel inguruko azkenengoetarikoa, Gospel Gals, Golden Gospel Gals, beraz urrezko gospel andraskoak, andrasko kantariak. Hauze, kaleratu zan orain hilabete batzuk, ez asko, pi hiru hilabete, gutxi gura bera, kaleratu egin zan, eta berriro ere hemen bilduma egin dauena, kantuak aukeratu dituena, eta bebai, zedetan, liburuzkan, oharrak eta zera, hainbeste, azalpenak idatzi dituenak Luis Opal Luis Nations izan da, gospel munduan estatu batuetar bat gospel munduan mugitzen den aditu bet benetan eta ba kriston lana gospel musika ba edatzeko egiten dabilen gizona. Bueno, ba Golden Gospel Gals esan dugun moduan gure gaurko bilduma gaur aurkeztu gure dugun bilduma eta hasiko gara The Famous World Singers of Philadelphia. Clara Ward eta baita bere familiakoak zirenak, Wilhelmina Ward eta Gertrude Ward, hirurak aizteak ziren, eta eurekin batera Marion Williams beste kantaria undi bet, beraz laukote bat daukagu hemen, boskote hobeto esan da, Henrietta Woody, bosgarrena, boskote, gehi, piano jole bat David Riddick, eurek grabatu zuten 1900 eta 1949 eta urrengo kurtean, 1950 lau kantu eta hauetariko bat entzungo dugu, hauek grabatu egin ziren Filadelfian bertan, Filadelfian sortu zan The Famous World Singers izeneko boskotea, eta ba, entzungo dugun kantua When I Get Home da, etxera ailegatzen naizenean izeneko.
I get home.
The Famous World Singers. Gaizki esan dugu lehen, eh? Gertrude Ward, bera jaio zen 1901, Hego Karolinan, eta bera izin zen ama, eta berarekin batera talde honetan egon ziren bere bi alabak, ez da? Bata zan Clara, gero famatuena, denboraz famatua, bihurtuko zan kantaria, eta bestea zan Willa Ward eta Clara Ward, biok batera, bere amagaz, eta beste bi kantariek azbe bai, Henry eta Woody eta Marion Williams, bostak batera egin dute entzun dugun kantua. Bueno, Clara Ward bere kabuz 50ko hamarkadan sortu zuen bere taldea, The Clara Ward Specials, or Clara Ward with the Clara Ward Specials, beste batzuetan grabatzen zuten bere izenpean. Eta, bueno, orain entzuko dugu beste kantu bat, hemen daukagu, zera, talde hori Clara Wardena, hemen Lil Davis, Francis Tittman, Francis Johnson and Thelma Jackson, abez batza, berarekin batera da zena, gero organo jolea James Herbert Francis eta piano jolea ere egon zan grabapen honetan, baina bere familiako gehiagorik ez zegoen. Clara Ward hemen jabea bihurtu zan taldearena, eta bera geratu zauen kantua orain entzungo duguna, Faith that Moved Mountains, mendiak mugitzen zuen fedea izeneko kantua.
Faith moved
the mountains,
moved the mountains,
moved the mountains.
Bueno, Gabiz, entzuten Clara Ward gospel kantariaren, grabapen zaharrak, grabazio zaharrak, indakoak 50ko hamarkadan. Bueno, orain entzungo dugun kantua zuzenean grabatu egin zan, hemen dauz kantu batzuk, 6-7 kantu zuzenean grabatuakoak, hauek erregistratu egin ziren 1948an, maiatzean izin zan, eta kontzertu bat ez dakite non grabatu zan, unknown location, beraz ez ezagun herri batean erregistratu egin ziren kantu batzuk, eta kasu honetan Clara Ward jakine kantari nagusie lehenengokoa, eta berarekin batera berriro Marion Williams, gero Marion Williams bere kabuz izango zuen zera, bide luze bat eta arrakastatxua be, Frances Steedman, Kitty Parman eta Esther Ford, hauek dire kantariak, eta eurekin batera musikariak, organo jolea Herman Stevens, gitar jolea Sam Wingham, basu jolea Mil Hinton eta bateria jolea Ozzy Johnson, hause izin zan gospel talde sendo bat, Clara Wardena, eta kantua ezaguna be, Down by the Riverside. Clara Ward taldearena, euren musika gaude entzuten, eta orain urrengo urtean 1949an Apollo Antzokian, New York Harlem auzoan dagoen Apollo Antzokian grabatu egin zuten, hori izan zen gospel eta rhythm and blues eta jazz musikaren santutegia benetan, eta bertan grabatu egin zuten urte hartan 1949an kontzertu oso bat, eta hortik atalako dugu kanturen bat, Clara Ward Singers berriro, Marion Williams horrekin batera, Gertrude Ward ama agertu zen kontzertu honetan aurkezpena egiten bintzat, eta amen musikariak aurreko sesinuetan egondakoa, Gay David Panama Francis, bateria jole eder bat haundibet jazz mundutik zetorrena, eta lagundu ziren eurei be kontzertu honetan. Kantua, entzungo duguna, Give Me That Old Time Religion, moidazu erlijio zahar hori.
We want you to continue to lend us your amens. Clap your hands. Let's have a good time for the Lord. We will now sing for you. Give me that old-time religion. Let us sing, moan, pray, and shout together. The old-time religion was good enough for my mother. It was good enough for my father. And I've come to tell you it's good enough for me. Ooh.
horse and whip, good enough for me.
Kutxa honetan, The Clara War Singersen repertorioa gertzen da lehenengoko zedetan, eta hirugarrena Chicagoko The Caravans taldearen kantuekaz dago beteta. Hemen dauzkagu beste 28 kantu, 1952-tik 56 arte grautakoak, eta The Caravans izin ziren agian, bueno, ba, talde honetatik irten ziren abeslari asko, talde honetatik pasatu ziren abeslari asko esan dugu moduan, eta gehienak gero euren kabuz bihurtu ziren bebai izar haundiek. Entzuko dugu kantu bat, 55ean grabatu zana, 55ean Albertina Walker eta Kasieta George izin ziren kantari nagusiak, eta Iris Humble eta Gloria Griffin laguntzaileak, eta James Cleveland kantaria bebai, eta piano jolea bera izin zan nolabait taldearen zuzendaria, ekoizten zauena musika eurentzat, grabatu egin zuten 1955ean, orain entzungo dugun kantua, Witness, lekukoa. Bueno, eta laugarren zedean beste talde bat dago, The Davis Sisters, Davis aizteak, lau izin ziren, Ruth, Audrey, Thelma, Ann, Alfreda, eta laurak batera grabatu zuten 50ko hamarkadaren bukaeran, 49 hasi, eta gero urrengoko hamarkadaren hasieran jarraitu egin zuten. Curtis Dublin izin zan taldearen zuzendaria eta piano jolea, eta entzungo dugun kantua 1959an erregistratu egin zan, eta hausi izin zan eurentzat The Davis Sisters taldearen zat lehenengoko kantua arrakasta handia gospel merkatuan izan zuena, By and By izenekoa.
Before
gospel musika, lehenengoko ordu erdi luzetxu honetan, entzun dugu hainbeste talde, andrazkoak batez ere, The Clark War Singers, The Caravans, The Davis Sisters, baina orain alde batera itziko dugu gospel musika gaurkoz, eta maliko, osea, kantari bat entzutera joango gara, Fatomauta Diawara, kantari zaharra, Andra hau, Andra honek grabatu dau disko berri bat, Fatou izenekoa, orain hilabete batzuk, eta kaleratu eginda World Circuit disketzean, eta bertan dagoen Kele izeneko kantu hau, Bambara hizkuntzan, berak gerraren kontra, gerra guztien kontra egiten dau Kele izeneko kantu hau.
Olona ula afanga ben kagegele Kamim vo olona bere uye afanga ben kagegele Kelele sinima fila farala Kelele balema fila farala Kelele sinima fila farala Kelele balema fila farala Kamim vo jamanye mo uye fanga ben kagegele nye Kelele zinima fila varala Kelele balema fila varala Kelele terima fila varala Kelele mwana fila varala
Zera Fatou diskoaren kantu bet, Fatoumata Diawara maliko kantaria handi bet, gaztea, baina ba, lehenengoko grabazio honetatik ja ikusten du ba, kantaria handia, kitariolea bebai eta kantaria handia. Bueno, urrengoko zera kantuak, zera motxo aldizkariak, aurreko azkenengo aleagaz atara dagoen bilduma, batetik, hortik hartuko ditugu kantu batzuk. The Root to Quadrophenia. Quadrophenia izin zan The Who taldearen gailurren bat, ez bakarrik, aurretik egon santomi, eta bueno, nik esango nuke bat ez be aurretik singleak, ez da? The Who taldearen eta onena, bueno, ba, Who Comes First izin zan LP borobil bat, bertan zegoen We Won't Be Fooled Again, baina aurretik izan zuten nik uste dute onena, eta onenak kantu solte single modukoak agertzen zirenak, eta gero batu zirenak Mitty, Bitty, Big and Bouncy bilduman izin ziren. Eta talde ahondi hori, eta ondino batzutan elkartzen direzen, elkartzen den taldea da, hain urte batzuk Beken egon ziren Barakaldon, eta kontzertu ederra, kontzertu itxela nire ustez egin zuten. Geratzen dire bizirik, Roger Daltrey kantaria eta Pete Townsend gitarjolea, eta beste biak hil ziren, Keith Moon lehenengokoa bateria jole basatia, benetan oso bateria jole eta pertsona basatia, eta gero John Entwistle, bera izin zan nolabait taldearen musika aldetik buru, ez da, zuzendaria, benetazko musikaria Entwistle zan, eta Entwistle be hil zan, baina bueno, ba, geratzen direnak kantaria eta Pete Townsend nolabait taldearen burua izanik, eta gazteekin, bi gazte, beste bi musikari gazteagoa egiten dutena, ba, ondino oso atsegina da. Bueno, The Who taldearen ibilbidearen hasierako zera sustraiak edo hasierako eraginak agertzen dire batzuk bilduma honetan, eta kantu ederrak direzenez, ba, entzungo ditugu batzuk. Hauze da, adibidez, nire kanturik eta gustokentarikoa, New Orleans ingurukoa, 1964an The Who taldeak aldatu zuen euren izena, eta The High Numbers zea izena hartu zuten, zea uda baterako, eta kaleratu zuten single bat Fontana disketxean, ustaian izin zan urte hartan. Bueno, ba, eurek zea miresten zuten Louisianako kantari eta harmonika jole haundi bet, Slim Harpo, sortzaile haundie bere kantuak, gero beste talde batzuen eskuetan be ailegatu ziren merkature, eta Rolling Stones taldeak be eurek kaleratu zuten disko bat bere kantu baten izenpean, God Love If You Want It, kantua handia, baina batez be Slim Harpok egiten zuen moduan, eta ontxe entzungo duguna berzio, jatorrizko berzio hori.
For someone else.
Bueno, beste kantari handi bet, kantari eta piano jolea Mouse Allison, The Who taldeak 1975ean grabatu egin zuten My Generation kantu famatu hori, gaztei buruz, gazteen alde. Baina aurretik, zazpi urte aurretik, Mouse Allisonek grabatu zuen Estatu Batuetan blues estiloan kantu bet, nolabait, espiritu berbera zukona, gazteen aldeko kantu bat. Kantu hori gero The Who taldeak berreskuratu egin zuten eta 1970ean Live at Leeds zuzenezko disko batean disko honetan, bueno, kontzertu hartan gero diskoan diskoz hartu zena, lehenengoko kantua zabaltzeko, kontzertua zabaltzeko kantua berbera izen zan Young Man Blues, orain entzungo dugu Mouse Allison berzioa, eta ahaztu barik, Mouse Allison gaur egun 1980 Luko gizona ondino sasoian dago, musikari moduan, eta Way on the World oingitzi kaleratu da, eta ondino txea piano jolea eta kantari zahar, baina gazte eraberean honek grabatzen du eta ederki ere.
Oh, well, a young man ain't nothing in this world these days. I said, a young man ain't nothing in this world these days. In the old days, when a young man was a strong man, all the people stand back when a young man walked by. But nowadays, the old man got all the money. And a young man ain't nothing in this world these days.
Kantu laburtxue bezain handia eta oso eraginkorra, Young Man Blues. Zan dugun moduan, The Who taldea gero berreskuratu egin zuten, kantu hori, berroita mazortzian Mouse Allisonek grabatu zuen, eta eurek, My Generation egin zuten 1975ean, eta gero, 1990ean, Mouse Allisonen kantuaren berzioa egin zuten. Live at Leeds, izen zan, kontzertu baten kronika, grabatu zan kontzertu hori, Leeds irian, eta izin zan gaiur bat bebai, zuzenan gratutako disko hau The Who taldearena. Eta kontzertu hartan beste kantu bat, bebai gazteen aldeko kantua, nola bait. Eddie Cochran, rockabilly kantariak, 1949ean grabatu zuena. Eddie Cochran hil zan gaztia, izan zauen istripu bat, eta urrengo kurtean apirilaren 16ean hil zan Eddie Cochran, baina atzean itzituen kantu maisu batzuk, eta ziur asko onena Summertime Blues kantu ahaztezina, kantu legendarioa benetan. The Who taldeak gero, esan dugun moduan berreskuratu egingo zuten kantu hori, zuzenean eta Live at Leeds diskoan agertu zen. Baina hauxe da Eddie Cochranen jatorrizko grabazioa.
I'm gonna raise a holler about a working old summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date, my boss says,
no dice, son, you gotta work late.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Mom and Papa told me,
son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go a ride next Sunday. Oh, well, I didn't go to work, told the boss I was sick.
Now you can't use a car cause you didn't work or live.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote,
I'd like to help you, son, but you're too young to vote.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
Abesti zaharrak bezain onak, urrengokoa ere bai, hauze izin zan hit bat, hit haundibet, abuztuan, 1960-an, Britania haundien, Johnny Kidd and the Pirates taldeak grabatu egin zuten Shaking All Over, eta The Who taldeak beste izen bategaz berreskuratu egin zuten kantu bat oso antzekoa, zera gerotxoagoa 1963, baina hauxe da jatorrizkoa, Shaking All Over. Jimmy Reed, Mississippiko bluesman handie, 1960-an grabatu egin zuen Big Boss Man. Big Boss Man, berak egin dauen kanturik eta onenetarikoa, ba, hainbeste eskuetatik pasatu den kantua The Pretty Things egin zuten Elvis Presley harinago, eta The Pretty Things taldeak erabili zuten nolabait Elvisen espirituaz egindako bersioa, eta hortik aurrera hainbeste taldeak, eta Tom Petty bebai gerotxoago grabatuko zuen Big Boss Man, eta bitartean ba, eundaka taldeke egin dute kantu hau. Eta, bueno, The Who taldeak 1969-an egin zuten estatu batuetatik tur, zera, bira luze bat, txarto bukatu zan bira, ze horregon zan zera, istripu handi bete kontzertu batean eta pertsona batzuk hil ziren, sortu zan beldurra handiko zera iesak batian, eta hortik aurrera geratu zan bertan bera itxi zuten bira, baina bira hartan erabili zuten blues talde, The Who taldeak erabili zuten Big Boss Man kantua, oin entzungo dugu kantu hori, baina ez The Who-ren eskutik, baizik eta Jimmy Reed-en berzioa, jatorrizkoa, 1960-an grabatu zuena.
Hey, boss man, can't you hear me when I talk? Hey, boss man, can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you just told us all. Got me waking, boss man, waking around the fire. I want a little rain of water, but you won't let Jimmy start. Big boss man, can't you hear me when I call? Well, you ain't so big, you just told us all.
The Impressions taldia, Chicagoko The Impressions, 1948an sortu ziren, eta Curtis Mayfield izin zan euren kantaria. Eta, bueno, eurek oso eragin handia izan zuten mod estiloko taldeetan, esate baterako The Who estilokoetan, edo The Who, edo The Small Faces, The Action eta barrekoetan, eta mod gazteen artian bebai soul musika oso gustokoa zuten, eta The Impressions taldearena hain zuzen. Eta bitxie izanik be, Curtis Mayfieldek grabatuko zuen geroago The Impressions taldearekin, baina 1969an disko batean The Young Moth's Forgotten Story, kantu bitxie, zeurezki estatu batuetan harrituta geratuko ziren kantu honekin, baina izin zan keinu bat berak egin ziona Inglaterrako bere jarraipen handia zuten bere jarratzailei egindako zera omenalditxo bat, The Young Moth's Forgotten Story.
Let me sing a song, I won't make it too long, about the young moths forgotten story. Some say by hand of fate,
But the young made no mistakes. They knew why the shots rang out while all's confused.
What we're about
and why and when
and who to do.
Shall I tell it like it is? Ain't none of your business. Yes, it is. So let me use the so-called right of my opinion. Our people fight day and night for country pride. They have died so the world might see we humanly,
human we,
preciously are blind and cannot see. So let me sing a song, I won't make it too long, about the young minds forgotten story. If we don't come up to date, I'm afraid we'll be too late, and bombs will fall out.
We're all confused
with whereabouts
and why and when
and who to do, and you know who. Sing a song about the young mouse.
Ain't not your school.
Yes, it is.
The Young Moths Forgotten Story, hause izin zan, 1979, The Impressions, Chicagoko The Impressions taldeak, grabatu zuten kantua Curtis Mayfellekin batera, taldearen burua izanik, jakina. Bueno, de Moths, gazteak, mugimendu honetako gazteek, Peter Townsendek beti esan dauen moduan, eurek de jutaldekoek oso sorte handia izan zuten, ze mod askok hartu zuten de ju euren gustoko taldearen modukoa, baina benetazko mod zirenak The Small Faces izan ziren, kasu honetan izan ziren mod batzuk eta eurek egin zuten talde bat, hau izan izan Small Faces mod taldea esanguratsuena, esango nukenik Inglaterran garai hartan 60ko hamarkadan, eta Get Yourself Together izeneko kantua orain entzungo duguna izin zan kantu ospetsu bat eurentzat, eta gero The Jam 1979an The Jam irukoteak versioneatu egin zuten, eta nolabait The Jam irukotea New Wave garaian izan ziren mod musikaren jarratzaileak be.
Thank you.
Bueno, eta bilduma honetan ja badauz kantu gehiago, hemen agertzen dire bebai, The Yardbirds, agertzen da Alain Toussaint, Booker T. Jones, The Action, The Creation taldea, Bo Diddley, bera, bueno, badauz kantu eder asko, amabos kantu guztire bilduma honetan, esan dudan moduan, bilduma hau, bueno, edo nork egin aldau, ez da, hortik eta hemendik kantuak hartuz, baina disko moduan aldizkari bategaz kaleratu da, Mojo aldizkariarekin, eta, bueno, dagoen eta agian gauzarik eta bitziena, The Who taldearen bi kantu orain arte kaleratu barik egon direzenak. Egia esan, demoak dire, maketa estiloko grabazioak ez kaleratzekoak, garai hartan egin zirenak, irurogeita hamarreko hamarkadan, eta, bueno, entzungo ditugu, biek. Lehenengokoak Cut My Hair, nire ilea moztu edo izenekoa, bueno, Pete Townsendek aurkezten dau kantua esanez, idatzita izen zan 1972an, ekainean, eta izin zan kantu bat beste batzuekin batera gerotxoago bihurtuko zirenak Quadrophenia izeneko proiektua, ez da? Berak esaten dago, agian kantu honetan lehendabiziko zagertu zan Jimmy personaiaren espiritua, gero zera, Quadrophenia pelikulan eta, bueno, diskoan, hasieratik eta gero pelikulan be gidaria izingo zana, nolabait pelikularen protagonista be izin zana, eta bueno, hausi izin zan, esan dugun moduan, kantu hori Cut My Hair, ez aztu demo bat da, maketa bat da, The Who taldeak grabatu zutena 1972an, eta orain arte entzun barik egon den kantua.
Why should I care if I have to cut my hair? I suppose I got to move with the fashion or be an outcast. I know I should fight, but my old man, he's really alright, and I'm still living at home, even though it won't last. Folks that seem so cool, and though I don't wanna hurt them, mine want me their way. I clean my room and shoes, but my mother found a box of blues, and there doesn't seem much hope they're letting me stay.
Suit, suit, white jacket aside, man.
It's all a game, 'cause inside I'm just the same.
first thing in the morning.
Bueno, ba, hause da, Cut My Hair. Esan dugu moduan, zeurezki, Cuadrophinia ezagutu ezkero, ba, kizue, ze kantu den, baina, hasi eran, Cuadrophinia disko bera grabatu baina niñagoko, hause izan lehenengoko maketa, hortik abiatu ziren The Who taldekideek proiektu handi hori egiteko. Eta Joker James izin zan bebai, urrengoko hilean, ustaian, 1972an be, beste maketa bat egin zutena, eta denboraz bihurtuko sana Cuadrophiniaren diskoaren kantu biribila. Aste batzuk estrenatu genuen programa honetan Super Heavy taldearen disko barria eta lehendabizikoa ere bai, talde bera Super Heavy izin da oingitzi sortu den taldea. Talde bitxi, Olako super talde bat, super grup bat. Mick Jagger, kantarie, Dave Stewart, kantarie bebai, eta hirugarren abeslaria, Josh Stone. Hirurak belaunaldi ezberdinetakoak, estilo ezberdinetakoak, baina oso ezagunak, batez be Mick Jagger. Eta bueno, Dave Stewart nola bai bebai, batez be Inglaterran. Eurekin batera, eta gazteagoak, Jamaikako Damian Marley, Bob Marleyren seme gaztea, gazteena, zera, kantaria ere bai, eta azkenik A.R. Rahman, hause Indiatik dator eta Bollywood munduan mugitu da soinu bandak egiten, esate baterako Slumdogs Millionaire bandaren egilea, bera da. Eta bueno, bostak elkartu ziren, prestatu zuten repertorio berri bat, eta bueno, gauza bitxiak lortu dute. Hause da, kantu bat, disko honetatik, Super Heavy, taldearen izena, baita diskoaren izena, eta kantu baten izena, baina kantu hori ez dugu entzungo orain. Orain, Miracle Worker entzungo dugu.
Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it!
I'm Mr. All of you, I can't get back.
Don't be a silly Millie, I'm always here for you. Through the thick and thin, not just because we argued.
See, I wanted to be true, but I can't do that.
Why not? What's stopping you? Don't be preposterous. I've got a lot of love, not just a lot of lust.
If I only were a fool,
and you're entitled to it. I'd be lost in oblivion if we don't go through it.
There's nothing wrong with you I can't fix. I come a running with my little bag of tricks. And not an emergency, I'm very well prepared. My scalpel, mask and gloves don't ever get too scared.
Dub version.
imagine. I mean, think about it. Reaching out to all the lovers, big up yourselves. And I'm Brother Gong Marley, by the way.
Won't your baby close on me?
Bert Jant, Inglaterrako gitarjole maisu bet, gitarjole handia benetan, orain aste batzuk hil zan, eta omenalditzo bat egin genion programa batean, gure soinu gelan, baina ba, disko bat ez genuen ekarri, berak grabatu zuen azkenengoetarikoa, 2006an grabatu zuen The Black Swan, zizne baltza izeneko CDA, eta bertan gainera kantari gazteekin, Inglaterrako kantari gazteekin aritu zan, Beth Orton eta Devendra Van Hart, biak egon ziren berarekin batera, Bert Jantzekin batera, Bert Jantz gitarjolea jakina, eta danok batera grabatu zuten Katy Cruel, aintzineko balada bat, Inglaterrako balada zaharra, eta, bueno, familia batekoa, Katy Cruel, ama krudelaren familiako baladak, badauz zailkatuta, hainbeste gaiari begire, eta Katy Cruel hauetariko bada. Hau da, Beth, Bert Jantz, Beth Orton eta Devendra Van Hart.
When I first came to town, call me the rolling. Now they changed their tune, call me Katy Cruel. Through the woods I'm going, through the boggy mine, straight way down the road till I come to my heart's desire. If I was where I would be, then I'd be where I am now. Here I am where I must be, where I would be I can now. Change their tune, hand me the bottle empty. If I was where I would be, then I'd be where I am now. Here I am where I must be, where I will be I cannot.
Bueno, ba, emetik ja programa bukatura arte, ordu erdi geratzen zaigu, eta ba, zede bategaz ibiliko gara, 2006an galeratu zan eiz disketzean zede hau, eta zede honetan guztideo eta laukantu dauz, Beatlemaniacs izenekoa. The World of Beatles Novelties. Gauza bitzie benetan, The Beatles taldea ze garrantzi izan zauen konturatzeko hause da adibide on bat, ze taldea sortu zan bakizue, bueno, apur bat aurreti The Quarrymen izenpian, oin dabil hor zinemetan pelikula berri bat, Nowhere Man, John Lennonen nolabait biografia bat, baina lehenengoko garaikoa, justu Hamburgora joan arte. Eta ba, sortu zirenean Skiffle talde bat izin ziren eta The Quarrymen deitzen ziren. Gero The Beatles aldatu zuten izena, The Beatles bihurtuko ziren eta 1962 ja euren izenpean atara zuten lehenengoko diskoak eta hortik gitxire bihurtu ziren ez bakarrik Inglaterran baizik eta mundu mailan izar handiek, hankaz gora jarri zuten herri musikaren eskena. Ze garai hartan ondino jendeak, bueno, alde batetik ziren kantuegileak bulegoetan konposatzen zituzten kantuak eta bestetik kantariek, taldeak eta bakarlariek eta The Beatles ailegatu zirenean eurek hasi ziren kantuak egiten, euren kantu propioak eta hortik aurrera edozein talde edo kantarik ez bazen gai bere kantuak, euren kantuak sortzeko kantu barriak ez zutenia aukerarik. Dana jarri zuten esan dugun moduan hankaz gora eta, bueno, 1964 batez be, Estatu Batuetara joan zirenean hori otsaian izan zen urte hartan, bueno, Estatu Batuetan, estudioetan, bitxia izin zen, egunkarietan eta aldizkarietan, Estatu Batuetako zera kasetariak esaten zuten, bueno, hori bat modatxo bat zen eta laster pasatuko zala eta esan geratzeko modarik, baina momentu berean estudioetan musikariak eta ez bakarrik herri musikan edo pop musikan ibiltzen zirena, baizik eta jazz musikariak eta soul eta rhythm and blues musikariek, musikari guztiek konturatu ziren hori esan moda bat, gitzirako moda, hori izan benetan herri musikaren panorama goitik bera aldatuko zuen zera kontu berri bat, ez da, The Beatlesena, eta jakina, horrelako izin zen. Bueno, ba, hasieratikia, 1963an, hasi ziren, eta hortik urrengoko urteetan, kantu asko eta asko grabatu ziren, baina ez ziren, hori be bai, The Beatles kantuen berzinoak, bueno, ba, ehundaka hasi ziren grabatzen, agertzen zen euren disko berri bat, eta hortik hilabete batzuetara jazz musikariek eta soul musikariek eta rhythm and blues musikariek eta beste pop musikariek bebai, ba, garrantzi gitzikoa, baina egiten zuten euren kantuak bertsioneatu eta aldatu. Baina ez gabize horretaz, hauek dire The World of Beatles Novelty Records, beraz hauek dire taldeari buruz, The Beatles taldeari buruz, The Beatles sorteari buruz, sortzeari buruz, egindako kantuak, oso gauza bitxia, gaur ezin imaginatu, talde bat sortzen dala, eta hortik hilabete batzuetara, hainbeste talde leku guztietan hasten dire kantuak egiten, talde horri buruz, ezta? Hori izin zan gauza berri bat The Beatles taldearekin batera sortu zana. Bueno, entzuko ditugu kantu batzuk, hemen dauz esan dugu moduan 64 kantu, gehienak grabatu ziren 63an eta 64an, batez be 64ko kantuak izin ziren, 64a izin zan The Beatles taldearen urtea, dudarik gabe. Eta, bueno, basiko gara The Bulldogs taldearekin. The Bulldogs taldearen John, Paul, George and Ringo izeneko kantua grabatu zen 64an, urte hartan kaleratu zen Inglaterran, hasieran kantua, gero Estatu Batuetan bebai. Eta, bueno, Bill Crompton eta Morgan Jones kantuegileak eta musikariak The Shadows taldearen zat egin zituzten kantu batzuk, eta eurek grabatu egin zuten The Bulldogs izenpean kantu hau, John, Paul, George and Ringo.
Tell me you can't do it. Come on, come on, make up your mind. There's really nothing to it. Come on, let's try it one more time. I said shake, I mean shake it. Ooh, like John, Paul, George and Ringo. Like John, Paul, George and Ringo. The night away. I got so many things
things to say. I feel so fine, oh yeah. And now you're mine, oh yeah. I'm happy, so happy all the time. So tell me you can do it. Come on, come on, let's work it out. There's really nothing to it. Come on, we're gonna jump and shout and we'll shake. I mean shake it. Ooh, like John Paul, George and Ringo. Like John Paul, George and Ringo. Shake, I mean shake it. Ooh, like John Paul, George and Ringo. Like John Paul, George and Ringo.
Mercury disketxean agertu zan single hau, The Bulldogs, taldearen izenpean. Bueno, da, disko honetan Mersey Sound imitazinoren bat geneukan, ez da? Eta, bueno, Beatles estiloko vibratoak eta yeah, yeah, bukaeran eta danatarik. Gauza bitxia. Bueno, urte berean, baina orain Estatu Batuetan I Let You Hold My Hand, nola baite, harreman bat dago I Want to Hold Your Hand kantarekin, baina ez da kantu horren berzio, eh? Hauza izan zan The Beatles izeneko laukotea, Andrasko laukotea atarazuten diskoa. Hauza izan zan invento bat Gene Normanena, Gene Normanen asmakizuna, berak grabatzen zituen jazz taldeak eta GMP Crescendo izeneko disketxea sortu zuen 50-an, batez be esan dugu moduan, jazz taldeak, jazz musikariak grabatzen zituen, baina konturatu zan The Beatles taldearen kontua, bueno, ba, negozio handia egin alzauen horrekin, eta bueno, berak aukeratu zituen modelo batzuk The Monkees taldearekin gertatu zan moduan, ba, antzeko zeo zer, eurek ez ziren ez kantariak ez musikariak, gero agertzen ziren benetazko musikariak, estudioko tipo batzuk, musikariek eta abots batzuk, baina lau neska hauek, modeloak izanik, eurek ziren nolabait taldearen irudia. Eta The Beatlesek grabatu zuten I Let You Hold My Hand, 1964. 1964an Estatu Batuetan egon zan kanturik eta arrakastatxunetarikoa The Beatles kantuak alde batera itxite, izin zan gauza bitxie. Ringo izeneko kantu bat Lord Greenek grabatu zuena. Lord Green antzeslea, aktorea, telebistako aktorea, Bonanza telesaian aitaren papera, western horretan aitaren papera egiten zauena, Ben Cartwrighten personifikazioa egiten zauen Lorne Greenek, eta berak grabatu zuen Ringo izeneko kantua, esan Ringo The Beatles taldearena, baizik eta gunslinger bat, olako gaizkile bat, western batean agertzen direzen gaizkileak, Johnny Ringo izenekoa, baina Dick Lordek urte berean aprobetsatu zuen Ringo izeneko kantuaren arrakastatxua izanik, eta grabatu egin zuen Lai Ringo, kasu honetan Ringo gure taldearen, gure Beatles taldearen bateria jolearen personai horretaz. Eta hauze kantua, Like Ringo, Dick Lord kantaria.
On Friday night to have a ball, I took my girl to the music hall. The crowd was lined for blocks around. The night them four boys came to town. As we sat in that mammoth place, I saw the look upon her face. As she screamed, I boiled with rage. Her heart was up there on the stage with Ringo.
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 Man, what is it with this girl of mine? Until that night, our love was fine. Now I call her on the phone. She says she'd rather be alone. She listens to her hi-fi set and digs that guy she never met. My picture stood beside her bed. Now a new one's there instead. It's Ringo.
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 I didn't see her for quite a while. I thought I'd better change my style. I got some drums and tried to play. I practiced on them night and day. I wore rings on each hand. I even formed a swinging band. My rings, my drums, my spot of tea. I learned all this so I could be like Ringo.
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 Ringo. I let my hair grow long like his, pretending I was in showbiz. They called my mother up to school, they said I must have blown my cool. They said your son is acting bad, he thinks he is the English lad. But I didn't care about disgrace, if only I could take the place of Ringo.
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 Ringo. Then came the night I can't forget, the night when once again we met. And as I looked, to my surprise, I saw the tears come to her eyes. She said her foolish fling had passed, and now I knew the truth at last. Cause between her sighs, her sobs, her moans, she said she loved the Rolling Stones, not Ringo. Ringo.
Ringo.
Ringo.
Ze kantu bitxiak, gaude entzuten, ordu erdi, azkenengo ordu erdi honetan, Beatlemaniacs izeneko sede batetik. Hauze, 1964an, grabatu zan, Like Ringo izenekoa Dick Lordek. Urrengoko irukotea, kasunetan The Vernon Girls, Liverpooleko irukotea, hauek ziren Liverpooleko iruneskak, eta bueno, ba, Liverpooleko eskauz izeneko azento utxa zutenak, Hauze izin zan, deka disketxean agertu zan diskoa, ba, kizue, The Beatles hasieran deka disketxeak aukeratu, eurek aukeratu zuten ez grabatzea The Beatles, eta The Beatles joan ziren emira. Eta gero deka, bueno, imaginatzen dut erabaki horren zera arduraduna edo erruduna esango genuke gaur egun segurazki bere burua akatuko zuen, imaginatu The Beatles taldea grabatzeko aukera izan eta ezetza emon eurei. Bueno, ba deka disketxean konformatu behar izin ziren beste gauza batzuekaz, bueno, Rolling Stones taldea gero, ez da gauza txikia bez. Baina The Vernon Girls esate baterako deka disketzean atara zuten 1963an The Beatles taldea martxan zegoenean kantu bat horretaz, We Love The Beatles, The Beatles maite dugu izenekoa, Beatlemania parentesis artean kantuaren izena, 1963an grabatu egin zan kantu hau.
Who'd you like the best, Maury?
Well, I think John's the gear.
I think Paul's fab.
Well, Ringo's a bit of all right, though, isn't he?
Oh, honest George!
Are they honest?
Yeah, cookie!
We love the Beatles. We love the Beatles. Yeah, 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 yeah!
It's Johnny, Paul and gorgeous George and Ringo Starr. Everyone in Britain knows how fab they are. We read about them in the papers every day. Yes, we're crazy about the Beatles and we're glad to say.
We love the Beatles. We love the Beatles. Yeah, 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 yeah.
Now Johnny is the leader and he knocks us out. The way he sings the melody on Twist and Shout.
Bitxikeria bat, bebai deka disketzekoa, Bill Clifton, estatu batuetako bluegrass musikaria, Maryland estatukoa, Inglaterrara joan zan, eta Inglaterran grabatuko zuen, gero bueltatu zen estatu batuetara, beranduago, eta berriro bluegrass negozio horretan, country musikan sartu zen, baina Inglaterran zegoenean grabatu zuen orain entzungo dugun kantua, Beatle Crazy izenekoa, Geoff Stephensek egin zuen kantua, kantu egile honek egin zituen geroago, kantu oso ospetsuak, batez be The Crying Game eta Winchester Cathedral, The Tremolos taldeak grabatu zutena. Baina harinago, 1963an, Beatle Crazy izeneko kantua egin zuen, eta beitu, bluegrass kantari hoi batek Bill Clifton izenekoak egin zuen.
When I came to Britain just a little while back with my rawhide jacket and my 10-gallon hat, things were quiet, not much going on, no riots or nothing. And then the Beatles came along, put up the crash barriers, take a deep breath, run for cover. No need to tell you what happened to these boys. They thought up a sound, some say a noise. It ain't too sweet, it ain't too rough, but it's right for the times. Times are tough. If you ain't a Beatle, that is. Guess they ain't doing so bad. Hit record here and there. Now when you look at all them photographs and things, there's one thing's clear aside from Ringo and his rings. These guys between them, they sure got some hair. I'm losing mine. Don't seem fair. Tried all kinds of things. Nothing works. Guess I'll get me a toupee. Beatles style. What else? Now my daughter, as a rule, is quiet as a mouse, and you'd hardly ever know she was around the house. But when them Beatles start giving out, she takes on to hollering and starts to shout. Jumps clean out of her pram. Shakes her rattle like a football fan. Doggone. 9 months old and Beatle crazy. Well, I figured one day that I ought to know just what happens at a Beatles show. So I phoned for tickets and the fella said, fine, we've got two here for 1989. So I took them, had them framed, hung on the wall. Might sell out if the price is right. Now there's beetles in the bathtub, beetles on the floor, and there's a couple now crawling through my door. Beetles in the waste pipe and beetles in the sink, and them beetles are smarter than some folks think. Can't shake them loose. Would somebody pass the DDT? They're still there. George, John, Ringo, and Paul. Think I'll head back to the hills. See y'all.
Bill Crazy, Bill Cliftonik grabatu zuen kantu hau 1963an. Urrengokoa bada musikagile eta musikari handia, Sonny Curtis. Bera hasi zan, Buddy Hollyren laguna zan, eta The Crickets taldearen sortzailea. Buddy Holly gaz egon zan, eta gero Buddy Holly ilostean The Crickets irukotea, eurek jarraitu zuten, eta Sonny Curtisek egin zuen kriston kantua I Fought the Law izenekoa, klasiko bat rock munduan bihurtutakoa. Baina 1964an Sonny Curtisek grabatu zuen kantu bat A Beatle I Want to Be, Beatle bat izan gure dot izeneko kantua. Hauxe da.